Brauciens vispār kopumā ir gandrīz 7 km garš, ļoti, ļoti skaisti, Veidos ezers, tādā rīta miguņā. Svētdienā turpinās ar subfitnesu uz ezera, tad diena noslēdzās ar arī Latvijas čempionāts komandas sacensības Dragon braucienos. Un tās arī diezgan labi apmeklētas, jo tie aizraujošas sacensības. Cilvēki ir, kas atbrauc uz abām dienām un paliek Telšu pilsētiņā un pat piekdienas vakarā ierodās, bet ir, kas atbrauc uz kādu konkrētu disciplīnu, piemēram, to saulēku braucienu un arī un dodās pēc tam projām.